tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Premijer Vučić u poseti Francuskoj u centru pažnje ekonomija. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker najavljuje plan o registraciji građana koji žele da uđu u šengenski prostor bez viza. Sednicu resornog skupštinskog odbora o godišnjem izveštaju Saše Jankovića obeležila rasprava o tome da li je on zaštitnik građana ili političar. U Beogradu premijer filma Dnevnik mašinovođe. Novi predsjednik UEFA Slovenac Aleksandar Čeferin. Popodne izborna skupština fudbalskog kluba Partizan. U Nišu je 27, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 26, sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Delegacija vlade Srbije, koju predvodi premijer Aleksandar Vučić, počela je zvaničnu posjetu Francuskoj. Sastaće se sa premijerom Manuelom Valsom. Predviđeno je i potpisivanje nekoliko sporazuma i učešće na poslovnom forumu o privrednim potencijalima naše zemlje. Premijer će održati i predavanje o stabilnom Balkanu kao uslovu napretka Evrope. Prvog dana posete premijer će razgovarati i sa predstavnicima velikih francuskih firmi prisutnih na srpskom tržištu, pre svega onih koji ulažu u energetiku, saobraćaj i infrastrukturu. O tome Sandra Cvijanović.
Kada su se udružili srpski Sintelon i francuski Target, počeli su godišnje da obrću 800 miliona evra, a uspeli su da otvore i više novih fabrika. Počasni predsednik te kompanije, Nikola Pavičić, kaže da ih je spojio interes.
Target je imao koncept da svoju prodaju proširi na isto i on našao prostu računicu. Udružim se sa Sintelonom koji ima moćnu poziciju na ruskom tržištu iz ranijeg vremena i ja ću preko Srbije doći na rusko tržište. U Rusiji mi smo sa Targetom napravili 5 fabrika, ali smo napravili i 5 fabrika u Srbiji i napravili smo 3 fabrike u Ukrajini. Moraju firme da znaju šta hoće.
U Parizu bi trebalo da bude potpisano nekoliko ugovora o ulaganjima u infrastrukturu kroz javno-privatno partnerstvo. S tim u vezi očekuje se da će biti razgovora i o izgradnji beogradskog metroa. Profesor na ekonomskom fakultetu Slobodana Ćimović smatra da bi se izgradnja metroa u Beogradu isplatila kompaniji koja je gradi.
Ako ćemo privatnog partnera da tretiramo kao Francusku ili kao neku njenu kompaniju, onda ona ulaže pare i dobija određenu vrstu prava upravljanja tim partnerstvom na, ne znam, 20 ili na 30 godina. Definitivno je to neka vrsta koncesionog prava gde će, naravno, taj privatni partner imati jasan ekonomski interes da mu se tako nešto isplati. Ulaganje u Beogradski metro se kako isplati, imajući u vidu broj građana koji bi ga koristio, frekvenciju saobraćaja i tako dalje.
Nikola Pavičić je međutim uveren da će izgradnju Beogradskog metroa uglavnom da finansira država.
Jer metro nije profitna firma. Na metrou se ne zarađuju pare. I to je javna služba, to je nešto što treba građanima, to je jedan javni servis i to mora da finansira u stvari država.
Francuske kompanije koje posluju na srpskom tržištu uglavnom su ulagale u energetski sektor, zaštitu životne sredine i infrastrukturu. Zvaničnici Srbije su u oči posete Parizu najavili da će da zatraže da Francuska pošalje grupe eksperata koje bi lokalnim samoupravama dale najbolje predloge za javno-privatno partnerstvo.
U nastavku o tome kakva je situacija u delu domaće privrede. Oko 200 preduzeća suočeno je sa izborom privatizacije ili stečaj. U tim firmama koje prave gubitke i dalje radi 45.000 radnika i njihova egzistencija je neizvesna ukoliko preduzeća ne nađu kupca. Sagovornici naše emisije Talasanje misle da se rešenje još ne nazire. Nataša Ćimović.
Dosadašnji učinak u rešavanju statusa preduzeća u privatizaciji može se u najboljem slučaju oceniti kao polovičan, jer još oko 200 preduzeća čeka na konačno rešenje. Konstatovao je nedavno Fiskalni savet. Da sporo ide privatizacija i da ni polovina problema nije rešena, misli stručni konsultant za strano ulaganja Milan Kovačević. Prema njegovoj oceni, Galenika je jedan od većih problema, a država konstantno pravi greške i nikako da ga reši.
Galenika je jako upropaštena, ima dug jedno 5 puta veći nego godišnji proizvodnja. Ako nađemo ikoga ko će je popraviti, bit će veliki uspjeh. Ovaj koncept je zanimljiv kako je postavljen. Njegova je mana ostatak lošeg koncepta naše privatizacije. ponderiše se koliko će cijena biti, da li će preko 7 miliona dati neko, ponderiše se koliko će zadržati, imati zaposlenih. To ne valja, to nije tržišno, to je put za korupciju.
Profesor Boško Drašković sa Instituta ekonomskih nauka smatra da neke grane industrije nisu morale propasti, da je država, kako je rekao, znala šta radi.
Nažalost, vlade i vlade unazad nisu rješavale pitanja preduzeća koja nisu imali teorijsku šansu da opstane. Vi ne možete sa FAP-om ništa uraditi ako ne nađete nekog partnera iz sveta. Pitanje Resavice, treba pažljivo vidjeti šta je do čega dovela, zašto, šta su ono što je loše upravljanja, a šta je stvarna pozicija na tržište. Tu treba nezavisni eksperti, ne naručeni eksperti.
Drašković kaže da je, na primjer, dobro što je Železara otišla u ruke Kineza, ako vlada nije imala bolje rješenje.
S tim što je pitanje da li se to može nazvati privatizacijom. Ja ne znam kakva je struktura kapitala iza te kineske kompanije do kraja.
A zašto je to uopšte važno ko je vlasnik? Mi imamo danas, nažalost, većinu preduzeća koja su loša u državnom vlasništvu. Imamo veliki dio nacionalnog bogatstva u državnom vlasništvu. A država ta naša nema popis imovine koju ima.
Za razliku od Kovačevića, Drašković tvrdi da privatni sektor nije efikasniji u razvoju kao što se misli i da se ne treba zaletati i tražiti odmah spas u prodaji državnih preduzeća.
U javnosti se duže vreme nagađa da li Elektroprivreda Srbije je jedno od strateških preduzeća koje vlada priprema za prodaju. Istovremeno se nameće pitanje da li i kako privatizovati firmu koja se bavi strateški važnom i povezanom proizvodnjom struje i uglja. Sindikalci i stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu da domaća privreda nema budućnost bez ekonomski održive proizvodnje električne energije. Problem je što se o preko potrebnim reformama u rudarstvu i energetici više razgovara nego što se one zaista sprovode na terenu. Detaljnije Ivan Jovanović.
O ekonomskoj budućnosti preduzeća kao što su EPS ili Resavica nije se vodilo računa na vreme. Problema je sve više, a mogućnosti za socijalno odgovorna rješenja sve manje, kaže predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ako mi budemo bili u neprilici da uvozimo struju, proizvodi će naravno biti skuplji, a time ćemo mi manje imati šanse da se negde takmičimo sa nekima koji su to na drugi način rešili.
Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Petar Đukić, tvrdi da su preko potrebne reforme u strateškim javnim preduzećima uglavnom ostale mrtvo slovo na papiru.
Pitao sam neke ljude iz Elektroprivrede na odgovornim mestima. Dobro, šta je bilo sa onim u reorganizaciji, u rukovođenju, nešto promenjeno? Je li izvršena neka ušteda? Kaže, sve što je bilo, sve poništeno. Koliko onda otpušteno posle toga je primljeno? Imenovano. Ja mislim da ne može tako da je bitan jedan stručni, socijalni, politički odgovoran dijalog.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojković smatra da neće biti jednostavno izmeniti model poslovanja strateških javnih preduzeća. Najveći problem je kadrovska politika.
U Srbiji se ne dovode ljudi samo na pozicije nadzornik i nekad upravnik odbora, ovdje se dovode na svako radno mjesto. Ja se sjećam, 2014. godine su se stranke tukle oko pozicije glavne medicinske sestre u domu zdravlja u okolini Čačka.
Razgovaramo o budućnosti strateških javnih preduzeća, ali je veliko pitanje da li smo kao država izvukli pouke iz uglavnom kontroverzne privatizacije firmi u Srbiji, kaže nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Zlatko Dragosavljević.
Privatizacija fabrika je nešto što smo mi krali od svojih očeva i svojih dedova. Oni su ih napravili, mi smo privatizovali na razne načine i prihodovali od toga i podržavali kako tako naš život i naš standard, ali sa resursima mi smo sad krenuli da krademo i svoje dece i to je ono što je posebno opasno.
Elektroprivreda Srbije sa oko 30.000 zaposlenih ubedljivo je najveće preduzeće u državi. Restrukturiranje tog javnog preduzeća jedna je od glavnih stavki u aranžmanu ispred ostrožnosti koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Slušate novosti dana. U Briselu delegacije Beograda i Prištine nastavljaju sastanak na ekspertskom nivou razgovorima o slobodi kretanja. Posle jučerašnjih razgovora koji su trajali 13 časova, ostvaren je izvestan napredak o telekomunikacijama, ali neka ključna pitanja i dalje su otvorena i bit će ponovo razmatrana, sazna RTS u beogradskoj delegaciji. Najznačajnije su i dalje pitanje imovine, pokrivenosti mrežom u srpskim sredinama, zakonsko presretanje poziva i frekvencije. O tome Đuđica Dragaš.
Delegacije Beograda i Prištine razgovaraju o telekomunikacijama i slobodi kretanja, odnosno registarskim tablicama. Iste teme bile su na stolu i prošle sedmice, a po okončanju razgovora, kao i obično, usledila su različita tumačenja rezultata. Šefica prištinskog tima Edita Tahiri izjavila je da je postignut dogovor o recipročnom priznavanju registarskih tablica, ali su predstavnici Europske unije tvrdili da konačnog dogovora još nema i da se očekuje dalje konstruktivno zalaganje obe strane. Srpska strana, da podsjetimo, insistira na produžetku korišćenja statusno neutralnih KS tablica, pošto dogovor o tome postignut 2011. prestaje da važi 1. novembra. Dok traje takav rat interpretacijama, suštinskog napretka u pregovorima neće biti, smatra bivši šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Treba naravno mnogo agilnije u pregovaračkom procesu uticati na Evropljane da počnu otvorenije i hrabrije da tumače ono što je dogovoreno, ako je moguće i na samim sastancima, da bi se ovakve neprekidne zabune, podmetanje i jurnjava za nacionalno opredeljenim glasovima obustavila.
Stefanović izlaz vidi u sveobuhvatnom i jasnom dogovoru.
Mislim da je izlaz u svemu u tome jedan precizan, jasan, nedvosmislen, taksativan sporazum između Beograda i Prištine pod okrilje međunarodne zajednice, koji bi sva sporna pitanja naveo i koji bi bio obavezujući za obe strane. Istovremeno bi taj sporazum nam omogućio mnogo bolje međunarodno pozicioniranje.
A dok pregovori traju i još se ne nazire rešenje, svakodnevni život srpskog stanovništva na Kosmetu postaje sve teži, kaže novinar i publicista Živojin Rakočević.
Naša sela se u osnovi osipaju, proces iseljavanja i dalje traje, ljudi su prinuđeni da bud zašto neki prodaju svoja imanja, kao što je to recimo Metohiji, Orahovcu, Štrbcu, Kosovskom pomoru.
Naši sagovornici upozoravaju da u javnosti nema dovoljno informacija o pregovorima koji se vode u Briselu. Razloge vide u nezainteresovanosti medija, ali i načinu na koji se aktuelna vlast odnosi prema tome. Kosmet, kako kažu, jednostavno više nije važna tema.
Predsjedništvo Skupštine Kosova odlučilo je da se sljedeća sednica Skupštine održi 22. septembra i da na dnevnom redu ne bude ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veseli novinarima je rekao da treba postići nacionalni konsenzus oko stavljanja ratifikacije tog sporazuma na dnevni red.
15:12. Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatran je izveštaj zaštitnika građana za prošlu godinu. Iako ombudsman nije lično prisustvovao sednici, poslanici su više nego o podacima iz izveštaja raspravljali o ličnosti Saše Jankovića zbog medijskih spekulacija o mogućoj kandidaturi na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Reporter je Mirjana Nikolić.
U ime zaštitnika građana izveštaj je podneo njegov zamenik Miloš Janković, koji je istakao da je stanje ljudskih prava u Srbiji prošle godine obeleženo ekonomskim nedaćama.
Uočene su posebno ranjive grupe. To su jako siromašni, deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe, izbjeglice, ali i zagovornici ljudskih prava i oni koji iznose kritičke stavove. Međutim, mnogi ukazuju da je u Srbiji najugroženiji običan građanin.
I dok su poslanici sa liste Demokratske stranke, LDP-a i Dosta je bilo najavili podršku izveštaju, naprednjaci i radikali kažu da je nedopustivo što Janković nije došao na sednicu, što tumače kao jasan znak da planira da se kandiduje za predsjednika Srbije. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta smatra da se zaštitnik građana otvoreno stavio na jednu političku stranu.
I zato smo insistirali da bude prisutan, da ga pitamo je li on taj predstavnik tog novog DOS-a i da li je njegova uloga da ide ispred žute patke u okviru te grupacije.
Komentarišući izveštaj ombudsmana i šef poslaničkog kluba SNS-a Aleksandar Martinović uglavnom je govorio o Jankoviću lično.
Vidim da je u poslednjih nekoliko meseci krenuo u intenzivnu predsjedničku kampanju, samo postoji jedan mali problem: da bi gospodin Saša Janković pobedio na predsjedničkim izborima, mora da dobije poverenje građana, mora će mnogo više da radi, da ne da se radi 2 ili 3 sata dnevno, da se šetaju kučići i da se tvituje.
Lider nove stranke Zoran Živković kaže da je zaštitnik građana institucija, a ne pojedinac, i podsjeća da ni prethodna vlast nije hvalila njegov rad.
Nije zadovoljna ni aktualna vlast. To su dva ključna dokaza da gospodin Saša Janković ozbiljno i predano radi svoj posao.
U senci rasprave ostala je ocena da je u 2015. godini izvršeno više od 90% preporuka ombudsmana i da je pohvalio saradnju sa državnim organima, dok su se primedbe uglavnom odnosile na donošenje zakona po hitnom postupku, na stanje u medijima i državnim službama. Na sednici odbora izveštaj o sprovođenju zakona o slobodnom pristupu informacijama podneo je Rodoljub Šabić, koji je kao glavni problem istakao potpuno odsustvo odgovornosti za neispunjavanje preporuka. Izveštaj o ravnopravnosti podnela je poverenica za ovu oblast Brankica Janković, a članovi odbora će se o zaključcima izjasniti na jednoj od narednih sednica.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić reagovao je na to što je protiv njega Republičko javno tužilaštvo Upravnom sudu podnelo tužbu u kojoj je navedeno da poverenik svojim radom ugrožava Vojsku Srbije i nacionalnu bezbednost. Povod je Šabićev nalog upućen Ministarstvu odbrane 14. marta da se Fondu za humanitarno pravo dostave podaci o nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica Nikoli Mićunoviću, za kojim je Interpol raspisao poternicu zbog sumnje da je upleten u izvršenje ratnih zločina. Poverenik Šabić kaže kako ne zna od koga Republičko javno tužilaštvo želi da sakrije podatke o državnom službeniku, jer posledica može biti vrlo neprijatna, da država prikriva izvršioce ratnih zločina.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vođi navijača Zemuna JJ i još trojici njegovih saradnika, koji su uhapšeni u policijskoj akciji Ciklon, dok se četvrti osumnjičeni nalazi u bekstvu, pa će za njega biti odlučeno posebnom odlukom.
U osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu u toku je saslušanje dvoje ljudi koji se sumnjiče kao odgovorni za utapanje dvojice braće u Srebrnom jezeru. Na saslušanju su Dragan S. i Milinka S. iz Niša, koji se sumnjiče da su dečacima iznajmili pedalinu bez sigurnosnih pojaseva. Druga dvojica uhapšenih, direktor osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i trener, bit će saslušani sutra.
Iz sveta i regiona.
Lider koalicije Most Božo Petrov veruje da će dogovor o formiranju nove vlade Hrvatske sa HDZ-om biti postignut za najviše dve sedmice. Dodao je da ta koalicija ne vidi razlog da odustane od zahteva postavljenih u kampanji. Most i HDZ razgovarali su sinoć u Zagrebu o formiranju nove vlade više od 4 sata. Nastavak razgovora zakazan je za ponedeljak. U Siriji se uglavnom održava primirje koje je na snazi od pre 2 dana. Ipak ruska vojska tvrdi da su grupe koje imaju američku podršku do sada prekršile prekid vatre 20 puta i da su ubijena dvojica vladinih vojnika na putu ka Alepu. Osim toga, sirijski pobunjenici izveli su napad na elektromrežu u južnoj provinciji Kunetra, posle čega je nestalo struje. Kada je reč o humanitarnoj pomoći, kamioni čekaju da isporuče opkoljenim gradovima, pre svega Alepu, gde je blokirano 250.000 ljudi.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker održao je u Evropskom parlamentu u Strasburu tradicionalni govor o stanju u Uniji. Potvrdio između ostalog da će do novembra predložiti precizan plan o uvođenju sistema registracije stranih putnika koji dolaze iz zemalja van Unije, a nije im potrebna viza. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Juncker je, ne ulazeći u detalje, jutros potvrdio najave koje su prethodile njegovom govoru, a koje je preneo dobro obavešteni portal Evropske unije Euroactiv, prema kojima će državljani zemalja van Unije, kojima nije potrebna viza, kao što je Srbija, na primjer, u buduće morati da se registruju preko interneta i plate određenu sumu pre nego što uđu u šengenski prostor. Taj sistem će, kako je Juncker ocenio, omogućiti da Evropska unija posjeduje podatke o stranim putnicima pre nego što oni doputuju u šengenski prostor. Konačno će, kako je podvukao, biti formiran centralizovan registar informacija o stranim putnicima. Uprkos tome što se o formiranju zajedničke evropske vojne komande govori više od decenije, veliku pažnju zapadnih medija izazvao je danas deo Junckerovog govora o potrebi boljeg koordiniranja zemalja Unije na vojnom planu i, kako je rekao, osnivanja jednog glavnog štaba s ciljem formiranja zajedničkih vojnih snaga. Dva dana uoči Evropskog samita u Bratislavi, Juncker je ocenio da će period od narednih 12 meseci biti od ključnog značaja za sudbinu Evropske unije. Suočen sa sve masovnijim otuđivanjem evropskih građana od institucija Unije i sa činjenicom da vlade zemalja članica da bi pridobile birače često okreću leđa Evropskoj uniji, Juncker je u pomirljivom tonu poručio da je svestan da evropska integracija ne može da se nametne narodima i da, kako je rekao, Evropska komisija nema nameru da bude zamena za države.
Zaoštrava se kampanja pred novembarske predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome koliko će takvi nastupi uticati na trku za Belu kuću, detaljnije Nikola Denčić.
Glavne teme predsjedničkih kampanja u Sjedinjenim Američkim Državama više nisu programi kandidata, već njihovo zdravlje, skandali iz prošlosti i odnosi sa stranim liderima. Novinar David Simen tvrdi da ga je jedan od vodećih američkih portala Huffington Post otpustio jer je pisao o zdravstvenom stanju Hillary Clinton, koja je nedavno kolabirala na sceni. Američka javnost ima pravo da zna da li je neko od kandidata teško bolestan, smatra Simen.
Ne mogu da kažem da pretjerano volim ili ne volim Hillary Clinton. Kada sam pisao o njoj, video sam ženu koja možda ima ozbiljnih problema sa zdravljem. Nažalost, vidim i medije koji ne žele da se o tome govori na nivou koji je neophodan kada se izveštava o predsjedničkoj kampanji.
Dok se Clintonova oporavlja od upale pluća, njenu kampanju preuzeo je aktualni predsjednik Barack Obama. On je kritikovao republikanca Donalda Trumpa zbog pomirljivih izjava o predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Šefa ruske države Obama je uporedio sa Sadamom Huseinom. Američki radiovoditelj Michael Lebron veruje da je Obamin govor pokušaj da se neopredeljeni birači približe demokratama, ali da je takva taktika osuđena na neuspeh.
Nobody came home and said, you know what? I'm voting for Hillary.
Verujte mi, niko neće doći s posla i reći, to je to. Čuo sam da se Trump pominje u istoj rečenici sa Putinom i Sadamom, glasam za Hillary. Iskreno, ne znam ni koliko ljudi se i dalje seća iračkog ili zna koji je ruski predsjednik. Glasač želi odgovor na pitanje šta ćete učiniti za mene, za moju porodicu, za budućnost.
Napadi iz oba tabora ne prestaju. Republikanci kritikuju zastoj u istrazi o optužbama da je Hillary Clinton slala poverljive podatke preko svog privatnog maila, dok je bila na poziciji državnog sekretara. Na drugoj strani, jedan tužilac blizak demokratskoj stranci najavljuje istragu o Trumpovoj dobrotvornoj fondaciji.
Slušate Radio Beograd 1. U centru Sava premijerno će biti prikazan film Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. On je kandidat Srbije za 89. nagradu Oskara u kategoriji dugometražnog igranog filma van engleskog govornog područja, najavljuje Vladimir Đudović.
Novi dugometražni igrani film scenariste i reditelja Miloša Radovića u srpske bioskope stiže nakon uspeha na inostranim i domaćim festivalima. Istovremeno i crna komedija, ali i topla i romantična priča o malim ljudima, o kojima samo ponekad pročitamo neki redak u crnim hronikama novina, od samog početka i crne statistike radnog veka mašinovođa, gledaoca uvlači u svet ljudi koji žive u vagonima na napuštenim kolosecima, okruženi u isto vreme i lepim stvarima, ali i tragičnim događajima. Scenarist i reditelj filma Dnevnik mašinovođe, Miloš Radović.
Mislim, život i posao mašinovođe, bar za mene, je samo jedan ambijent u kome se film dešava. Za mene je to bio i jeste i danas jedan film o ljubavi, pre svega o ljubavi jednog ostarelog mašinovođe i njegovog usvojenog sina, a i o nekim drugim ljubavima koje se pojavljaju u toj filmu. Tako da sam ja želeo i trudio se da film bude nežan, topao, dirljiv i da tako da bude na kraju jedan smešan film o smrti i kako je preživeti.
Glavnu ulogu u filmu tumači Lazar Ristovski, koji je istovremeno i producent filma. Uz njega glumi velika i odlična ekipa umetnika Mirjana Karanović, Mladen Nelević, Haris Burina, po prvi put na filmu Petar Korać, ali i Danica Ristovski, Tihomir Stanić i Jasna Đuričić. Posle beogradske premijere, film ulazi u redovan bioskopski repertoar širom Srbije.
Lepa vest je stigla u našu kuću. Naime, nagrada Miroslav Dereta za ovu godinu za neobjavljeni roman pripala je Branki Selaković, novinarki Radio Beograda 1, za roman Glineni kralj. Branka je sa nama u studiju. Branka, najpre čestitke.
Hvala veliko.
Koliko je bila jaka konkurencija ove godine?
Po meni je zaista bila jaka. 132 romana, veliki broj zaista poznatih književnika koji su za mene bili i uzor kada sam odrastala i čitala sam njihove knjige, stoga je meni nagrada još draža, a i hvala njima zato što su me odmah pozvali i čestitali mi.
Tema romana je vlastita životna priča. Zašto?
Ovo je jedna priča o čovjeku koji u momentu kada je njegova egzistencija ugrožena počinje da se prisjeća svog detinjstva, odrastanja, svih tih zgoda i nezgoda, ali iz jedne diskutabilne etičke tačke zapravo on nije toliko dobar čovjek kako svi od glavnog junaka očekuju, ali on se prisjeća i samim tim priča jednu povest o strašnim godinama našeg života, o tim 90-im, ali iz jedne perspektive zaista objektivne, i onda se seća i vraća u prošlost, u svoje odrastanje, i kroz ta previranja, sadašnjost, budućnost, prošlost, maštanje, on zaista dolazi do toga da utvrđuje šta je razlog za njegove sve te probleme.
Pošto je ovo nagrada za neobjavljeni roman, kada ćemo moći da ga pročitamo?
Roman će da bude objavljen do sajma knjiga. Ja se zaista radujem.
Hvala na učešću u Novostima dana.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Branka Selaković, novinarka Radio Beograda 1, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Miroslav Dereta.
Večeras će u Negotinu biti završeni 51. Mokrančevi dani. Prenos svečanosti možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda od 20 časova.
Iz sporta paraolimpijac Nemanja Dimitrijević nastupa u Riju u disciplini bacanja koplja. Prenos finala, dodela medalja je na drugom programu naše televizije u 16 časova. Reporter je Dejan Nikolić.
Pred nama je dan koji bi trebalo da predstavlja samo zatišje pred novu buru i verujemo nastavak žetve medalja na paralimpijskim igrama. Počeo ekipni deo stonoteniskog turnira, u ovim trenucima naš muški sastav igra protiv Nemačke. Mitar Palikuć i Goran Perlić teško da mogu da iznenade favorizovanog rivala i ako uspeju, već u četvrtfinalu čekaju ih Kinezi. Mnogo veće šanse za medalju imaju naše dame, Borislava Perić-Ranković i Nada Matić. Nakon osvajanja odličja u pojedinačnoj konkurenciji, sada žele da se domognu i ekipne medalje. Motiv je veliki, jer su dva puta bile četvrte. Selektor Zlatko Kesler smatra da imaju još dovoljno snage i motiva da odigraju na visokom nivou, pobede kineski Tajpeh i plasiraju se u polufinale.
Ja se nadam da ćemo se ovog puta domoći te medalje, vidit ćemo, nadam se da neće izgoreti u ovim pobedama, da će se pružiti u ekipnom delu ovakav iste borbenosti maksimum koji mogu da pružim.
Na olimpijskom stadionu nastupit će naš bacač koplja Nemanja Dimitrijević, bronzani sa prvenstva Evrope. Ukoliko uspe da popravi lični rekord i baci preko 63 metra, mogao bi da se umeša u borbu za medalje. Strelci završavaju učešće na paraolimpijskim igrama, a posljednji će na vatrenu liniju još jednom Živko Papaz i Rasko Jokić.
Predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije Aleksandar Čeferin izabran je za novog predsjednika Evropske fudbalske unije. Pratimo izbornu skupštinu fudbalskog kluba Partizan koja bi trebala da počne u 17 časova. O tome Vlade Radičević.
Naslednik Mišela Platinija na kongresu UEFA Aleksandar Čeferin dobio je 42 od 55 glasova predstavnika nacionalnih saveza. Ubedljivo je pobedio protiv kandidata Holanđanina Mihajla van Praga. I naš savez podržao je izbor Čeferina. 49-godišnji slovenački advokat ima iskustvo vođenja brojnih komisija UEFA, kaže nekadašnji delegat FIFA i UEFA, naš Dušan Maravić.
Nije bitno uopšte što je on nije šutirao loptu ili nije bio aktivan u fudbalu do sada. Imaju veoma pozitivno mišljenje svi oni koji sam čuo da govore u superlativima o njemu. Pošto je on briljantan advokat.
Novi predsjednik UEFA podržava ideju o Balkanskoj fudbalskoj ligi, a jedan od njegovih najbližih saradnika trebalo bi da bude i naš Dejan Stanković. Još jedan fudbalski izbor danas privlači pažnju. Popodne u Zemunelu održat će se izborna skupština fudbalskog kluba Partizan, koja je zbog incidenata prekinuta pre 2,5 mjeseca. Strasti se ne smiruju, a obe strane kluba najavljuju pobedu. Kandidat sportskog društva i aktuelne uprave je Milorad Vučalić.
Ja sam bio na čelu dva velika sistema. Jedan sistem je bio RTS, drugi sistem je bio Telekom. Dakle, iskustvo u vođenju nekih sistema koji su već ja imam. Ja imam plan i finansijske konsolidacije i stabilizacije kluba i organizacione i druge, i naravno da ne bi u svojim godinama, svojim iskustvom ušao ne promišljeno nešto tega to budem.
Bivši asovi i opozicija podržavaju nekadašnjeg fudbalera i sportskog direktora Nenada Bjekovića.
I da škola Partizana se ponovo vrati tamo gde je, da je mesto i da u Partizanu igraju deca, igrači koji su izašli iz škole Partizana.
Skupština kluba ima 65 članova za izbor predsednika, potrebna je prosta većina prisutnih.
U Nišu je 28, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano popodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i istočne Srbije, kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevno od 27 do 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Miroslav Bojudić. U nastavku programa Sportski žurnal. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.